не прислухається до рекомендацій не змінювати Конституцію до президентських виборів. Верховний представник ООН у Боснії Педі Ешдаун відправив у відставку 60 високопосадовців Республіки боснійських сербів через те, що колишній сербський лідер Радован Караджич досі залишається на свободі. Його розшукують вже 8 років. У Багдаді відбулася церемонія відкриття посольства США після того, як напередодні дипломатичні відносини між США та Іраком були офіційно відновлені. Відповідно, у Вашингтоні відкрилося посольство Іраку. Колишньому іракському диктатору Саддаму Хусейну і його найближчим сподвижникам сьогодні мають оголосити обвинувачення. Суд у Катарі засудив до пожиттєвого ув'язнення двох співробітників російської розвідки, яких звинувачують у вбивстві колишнього президента Чечні Зелімхана Яндарбієва. Пожиттєвий термін на Катарі складає 25 років. І спортивна вістка. Збірна Португалії вийшла у фінал чемпіонату Європи з футболу. У півфінальному матчі в середу ввечері португальці обіграли футболістів Нідерландів з рахунком 2-1. Сьогодні відбудеться друга півфінальна зустріч, де гратимуть команди Чехії та Греції. І далі у програмі деякі моменти світових подій в деталях. Суд у Катарі виніс вирок двом громадянам Російської Федерації, представникам російських спецслужб, яких звинувачують у вбивстві в цій арабській країні колишнього президента Чеченської Республіки Ічкерії Зелімхана Яндарбієва. Вирок – довічне ув'язнення. Суддя катарського суду встановив, що наказ убити Яндарбієва дала російська влада. Росія такі твердження заперечує і має намір оскаржити рішення суду. Натомість із чеченського боку реакції на ухвалу катарського суду цілком протилежні. Зокрема, представник останнього президента, ніким не визнаної Ічкерії Аслана Масхадова, Ахмед Закаєв, заявив одразу після винесення вироку в Катарі. Він сказав:
ми абсолютно задоволені тим, що їх приговорили пожизненно.
Ми абсолютно задоволені тим, що їх засудили на довічне ув'язнення. Ми не кровожерні і не домагаємося їхньої смерті. І доля цих двох злочинців нас практично взагалі не цікавить, бо протягом останніх 10 років Чечнею пройшло таких убивць 2,5 мільйони, заявив представник останнього президента, ніким не визнаної Ічкерії Аслана Масхадова Ахмед Закаєв. Дружина Яндарбієва Маліка в інтерв'ю Радіо Свобода теж висловила задоволення рішенням суду. Вона сказала:
саме головне, що суд, несмотря на все давлення і несмотря, що там присутствувала...
Найголовніше те, що суд, незважаючи на весь тиск, що там була ціла команда з російського боку, аби захистити злочинців від покарання, що суд усе ж зміг розкрити цей злочин. Це для мене найважливіше, сказала Маліка Яндарбієва. Далі про це із подробицями з Москви наш кореспондент Віталій Портников.
Варто нагадати слухачеві, що 3 російські громадянина були заарештовані в ніч на 19 лютого, якраз по звинуваченню у вбивстві Зелімхана Яндарбієва 13 лютого цього року. Потім один з затриманих був відпущений і знаходився на території посольства. 24 березня цьому російському громадянину було дозволено залишити Катар. Адвокати російських громадян підкреслили, що вони не винні, а катарська прокуратура вимагала для них вищого вироку – смертного. Однак суд не погодився з цією пропозицією прокурорів, як і не погодився з логікою адвокатів. Судова практика в Катарі, як підкреслюють спостерігачі в російській столиці, свідчить про те, що термін пожиттєвого ув'язнення є 25 років. І зараз проблемою є те, наскільки довго підсудні проведуть у катарській в'язниці. Заява адвокатського бюро Єгоров, Пугінський, Афганатів і партнери, які захищали громадян Росії в Катарі, наголошує на тому, що захист збирається звернутися до катарської влади із вимогою передати засуджених для того, щоб вони покарання своє відбували на території Російської Федерації у відповідності з нормами Організації Об'єднаних Націй і практикою держав. у службі зовнішньої розвідки Російської Федерації утримуються від коментарів відносно вироку катарського суду. А міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сказав в Джакарті, що в Москві вважають, що російські громадяни не причетні до смерті Зелімхана Яндарбієва. Досить серйозно реагують на цей вирок і російські політики. Так, голова Комітету Державної Думи Російської Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев вважає, що вирок катарського суду є несправедливим. А радник президента Росії Асламбек Асланханов сказав, що Москва не залишить без допомоги росіян, які засуджені в Катарі. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Далі у ранковій свободі. Польща особливо зацікавлена в перспективному розвитку стосунків між Україною і НАТО. Провінційним угорським священником стане африканець. Колишнього провідника боснійських сербів Радована Караджича ловлять вже 9-й рік. Далі подробиці. Польська преса в середу коментувала результати засідання комісії Україна-НАТО, яке відбулося попереднього дня в Стамбулі. Учасниками цього засідання були також президент, міністри закордонних справ і оборони Польщі, що має свідчити про особливу зацікавленість цієї країни в перспективному розвитку українсько-натівських стосунків. Саме в цих тонах і витримана більшість польських коментарів. З ними вас ознайомить Володимир Павлів.
Коментар одного з найавторитетніших польських видань газети Виборчої розпочинається із твердження, що саме завдяки тискові Польщі, незважаючи на проблеми із демократичними свободами в Україні, президента Кучму все-таки запросили до Стамбулу на саміт НАТО. Інша авторитетна газета «Жечпосполіта» цитує міністра закордонних справ Польщі Владиміра Цімашевича, котрий хвалить Україну за те, що вже зробила чимало кроків на зустріч НАТО, зокрема запровадила громадський контроль над армією. Разом з тим, усі польські коментарі відзначають, що реформування армії – це не єдина і не найважливіша перешкода на шляху зближення України з євроатлантичними структурами. – Більшими проблемами є порушення основ демократії, відсутність свободи слова. Це ті бар'єри, які сама Україна повинна усунути, щоб говорити про якісь конкретні терміни її реального зближення як із Заходом в цілому, так і з НАТО зокрема. І хоч на саміті НАТО не було представлено жодного графіку наближення з Україною, то на думку польського президента це станеться відразу після того, як тільки сама Україна прояснить свою ситуацію. Говорить Олександр Квасневський.
Мам надію, що по виборах президентських, пізніше по виборах парламентарних.
Я маю надію, що після президентських виборів, а пізніше і після парламентських виборів, з'явиться дуже чітка українська декларація щодо стратегії. А вже тоді, звичайно ж, почне діяти графік реального зближення. На думку польського президента, важливим чинником є те, що участь українських військових у миротворчих місіях в Іраку, Афганістані та Косово свідчить про те, що українські збройні сили цілком можливо пристосувати до вимог НАТО. Якщо все це розвиватиметься позитивно, то перспектива зближення України з Північноатлантичним альянсом є не такою вже й далекою, сказав Олександр Квасневський. Яка саме це може бути перспектива? На це запитання журналістів Жечпосполітої анонімні польські дипломати відповідають, що вже за 6-10 років Україна могла б стати членом НАТО. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Далі про життя у світі. Прокурор Міжнародного трибуналу Карла Дель Понте вважала, що мала підстави очікувати, що колишнього провідника боснійських сербів Радована Караджича заарештують іще до кінця вчорашнього дня. Але день збіг, почався новий, а повідомлень про арешт Караджича поки що немає. Натомість на Караджичевій батьківщині в Республіці Сербській у Боснії адміністратор ООН Паді Ашдаун послав у відставку понад півсотні тамтешніх високих чиновників за те, що вони досі не забезпечили арешт звинуваченого в етнічних чистках Караджича, найголовнішого підозрюваного в воєнних злочинах у колишній Югославії. Про це далі Ольга Буряк.
Прокурор Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії Карла Дель Понте заявила в ООН, що арешт Радована Караджича неминучий, і це може статися кожної хвилини. Щоправда, вона не сказала, звідки має таке переконання. Термін роботи Міжнародного суду з воєнних злочинів колишньої Югославії завершується вже через 4 роки, а ООН і досі не спромоглася зібрати усіх підозрюваних, частина з яких переховується у Республіці боснійських сербів, а частина – в Росії. Прокурор ООН сподівається, що з приходом до влади реформатора Бориса Тадіча, який став президентом, Сербія почне по-справжньому співпрацювати. Дель Понте. Якщо вони не спроможуться впродовж наступних тижнів передати нам втікачів, я буду вимушена заявити, що Сербія і Чорногорія і далі відмовляються від своїх міжнародних зобов'язань. Поки що ООН не обіцяє продовжити дії трибуналу, але ключові члени Ради безпеки кажуть, що Белград мусить підкоритися рішенню Міжнародного суду в Гаазі. Один з британських представників ООН Адам Томпсон висловився досить гостро.
Співпраця з трибуналом – це вимога, а не прохання. Подальше, небажання Сербії і Чорногорії співпрацювати з трибуналом негативно позначиться на інтеграції країни до північно-атлантичних структур.
У Боснії ж вважають, що досягти там міжетнічного примирення, інтегруватися із Заходом і взагалі стати нормальною країною неможливо, допоки Радован Караджич та його колишній підлеглий генерал Ратко Младіч не опиняться перед трибуналом у Гаазі. Посланець ООН у Боснії Педі Ештаун відправив у відставку 60 чиновників в Республіці боснійських сербів. Серед них – спікер парламенту та міністр внутрішніх справ. У такий спосіб представник ООН вирішив покарати боснійців за небажання видати Караджича. А от суддя Міжнародного трибуналу з воєнних злочинів Володимир Василенко пов'язує сподівання на видачу Караджича із зміною ставлення керівництва Республіки Сербської.
Змінилася, думаю, ситуація в самій Республіці Сербській. Нещодавно президент Республіки Сербської засудив геноцид в Сребреніці. І це такий поворотний пункт. Очевидно, з цим пов'язується зміна ставлення до тих злочинів, які були вчинені на території Боснії і Герцеговини з боку керівництва Республіки Сербської. І тому є сподівання, що зараз уряд Республіки Сербської здійснить більш ефективні заходи щодо затримання Караджича.
Місцеві журналісти кажуть, що Караджич постійно перетинає кордони республік колишньої Югославії і переховується у сербських православних священників, деякі з яких і досі вважають Караджича національним героєм. Ольга Буряк, Радіо Свобода.
І про події сьогоднішнього дня в розвитку слухайте у вечірніх програмах «Свободи».
Світ у новинах. Щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин. Українська свобода починає своє вечірнє мовлення о 19-й годині за Києвом зі світу новин. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Далі новини. Парламентська асамблея Ради Європи готова застосувати найжорсткіші санкції щодо України, якщо Київ не прислухається до рекомендацій не змінювати Конституцію до президентських виборів. Верховний представник ООН у Боснії Педі Ештаун відправив у відставку 60 високопосадовців Республіки боснійських сербів через те, що колишній сербський лідер Радован Караджич досі залишається на свободі. Його розшукують вже 8 років. У Багдаді відбулася церемонія відкриття посольства США після того, як напередодні дипломатичні відносини між США та Іраком були офіційно відновлені. Відповідно, у Вашингтоні відкрилося посольство Іраку. Колишньому іракському диктатору Саддаму Хусейну і його найближчим сподвижникам сьогодні мають оголосити обвинувачення. У середу Хусейна та його соратників американська сторона офіційно передала під юрисдикцію нової влади Іраку. Однак усі ув'язнені залишаються під наглядом військових США. І далі слухайте передачу «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». А у ранковій свободі почуємося вже за годину. З вами була Наталя Мусієнко. Доброго ранку!
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Володимир Ляшко. Наш спеціальний випуск присвячений проблемі, яка вже кидає похмуру тінь на майбутню виборчу кампанію. Наша програма вже інформувала слухачів про публікації професора Василя Яременка в газетах «Сільські вісті» та «Персонал Плюс» на тему так званої «сіоністської окупації України», які викликали різку і неоднозначну реакцію в суспільстві. Сьогодні своїми міркуваннями з приводу цих статей ділиться президент українського пен-клубу, активний учасник правозахисного руху радянських часів Євген Сверстюк.
Коли на цілий телеекран я бачу обличчя народного депутата, який ворогує з іншим народним депутатом, котрий резонно закидає першому розпалювання міжетнічної ворожнечі, і обидва вони навіть не з ворогуючих угруповань, я задумуюсь над діагнозом. Що ж їх роз'єднує? Дух ворохлобництва, підозри і недовіри, винесений з лукавої школи монолітної єдності трудящих, брак політичної культури, чи може в атмосфері носиться хвороба розладу? Чи то антисемітизм, чи ксенофобія? Але ж подібні фобії ми бачимо на однонаціональному і релігійному ґрунті. І тут конфлікти ще гарячіші, отже коріння хвороби глибші. А з другого боку ще поверховіші. Хіба ми не бачили, як планували і як керували міжконфесійними конфліктами? І людини глибокої віри гукали сусід до сусіда, ти продався в Москві, а ти продався в Варшаві. І часто при цьому вони переступали межі. Переступ межі – це переступ Божого закону і переступ внутрішнього закону, межі дозволеного. З Божим законом стосунки полегшені, бо ж він ще донедавна, так би мовити, не існував. Межі дозволеного утримував страх перед страшною владою. Посткомуністична влада дозволила борцям проти власності привласнювати народне добро, деяким автомобілям їздити по тротуарах, на вулицях ходити як на пляжі і кидати недопалки попереду себе. Лібералізації і в сніді ми вмить перегнали Європу, а от після падіння заборон людина совєтської школи не мала сили триматися в межах пристойності. Розперезаність стала прикметою часу, ніщо не стримувало. Отже, ці дві причини – ослаблення закону і ослаблення страху – є постійно діючими. За ними ховаються і певні комплекси, і всі гріхи людські. Назвемо усе це разом хворобами перехідного періоду. Чому саме в передвиборний період ці хвороби різко загострилися в банальній, кволо протікаючій юдофобії? Газета «Сільські вісті», у якої так багато серйозних проблем перед драмою вимираючих сіл і занепадом життя, раптом вдарилося в єврейське питання, мода на яке впала в 80-ті роки. Зачувши мою реакцію, з редакції передали, то хай він напише на захист євреїв, ми надрукуємо. А чому, запитав я, треба писати проти або на захист? Чи не може популярна в народі газета триматися з гідністю на рівні справжніх проблем, замість підігравати низьким нахилам людським? Так тепер же всі газети спекулюють, ті на кримінальній тематиці, ті на сексі, ті на сенсації. Знаєте, мені хочеться виступити на захист культури і людської порядності, яка загрожена так само, як мова і довкілля. Огляньтеся навколо, десь випаровується довір'я і любов, і вкидається агресія. Нам треба ясно усвідомити, що несемо на собі важку спадщину української попелюшки, на яку скидали всі чужі провини. При всьому бажанні найавторитетніші постаті єврейської культури не можуть протистояти світовій легенді про український антисемітизм. І найкращі з поляків не можуть розбити стереотипи українського різуна. Лагерний образ міжнаціональної толерантності і співпраці був, по суті, лише початком, дуже важливим початком. Школа пролетарського інтернаціоналізму культивувала періодично ненависть то до німців, то до євреїв, то до американців, і плебейський елемент залучався до тих кампаній. В тій школі не було культури поваги і самоповаги. Нинішня українська влада і слуги її всі з тієї школи. Тягар культури і обов'язки їй чужі. Про національні інтереси і самоповагу їм нагадують чужі люди за кордоном. Там навіть нема кому розуміти потребу освоїти уроки і досвід міжнаціональної співпраці. Що ж робить українська інтелігенція для закріплення доброго ладу таких взаємин? Щось робиться і в театрі, і в літературі, і в мистецтві. Кожен міросил творить духовний клімат, в якому могла б контактувати краща частина інтелігенції різних національностей. І десь в тінь мали б відійти активісти і професіонали із спецслужб, професійні патріоти, яким конче потрібно триматися на видноті, хоча у них нема позитивної сили. На запрошенні ізраїльської сторони, переважно лагерних друзів, до Єрусалиму неодноразово їздили українські делегації. Невгомонний Яків Сусленський, голова ізраїльсько-українського товариства, гуртував товариство і в Єрусалимі, і в Києві. На початку 90-х група українських дисидентів відіслала до ізраїльського суду листа з приводу процесу Івана Дем'янюка, винуваченого за чужі провини. Відомо, що суд виявився на висоті закону. В Україні видано в 3 томах Михайла Хейфеца, який частіше приїжджав до нас, ніж до рідного Ленінграду. І треба сказати, що одна фраза Хейфеца про лагерних українських націоналістів «Наші святиї старіки» важить більше, ніж усе написане Шлайном. Декілька років тому група українських єврейських дисидентів виступила зі спростуванням дезінформації Йосифа Шлайна про участь українців у розстрілах в Бабиному Яру. Торік київські газети писали про зворушливу зустріч сіоністу Мар'є Вудкою. Яків Сусленський організував збір інформації про рятування українцями євреїв під час окупації, і цифри були вражаючі. Це, передусім, оцінка гідності нашого народу.
Зваженість і дотримання фактів. До цього закликає учасників дискусії навколо так званого єврейського питання в Україні президент українського пен-клубу Євген Сверстюк. Він продовжує свій монолог.
Світ раптом озлобився і опустився. Забруднення і засмічення стало загрозливим. Рівень почуття відповідальності людей високопоставлених різко упав. Чомусь в такі моменти віднаходиться нитка боротьби з сіонізмом. Вона була загублена 20 років тому. Перше, про що хочеться запитати войовників – хто вас покликав? Чи ви раптом відкрили правду і поспішаєте відкрити очі іншим? Справді, як зрозуміти? Професор Василь Яременко має добре ім'я серед студентів. У нього велика бібліотека і літературознавчі напрацювання на багато років. Хіба він не розуміє, що переходить до любительської гри на чужому полі? Нині на ринку російської інформації є такі книги, від яких аж у носі закрутить. Ветерани антисемітизму, постачальники дезінформації, вожді зацікавлені в провінційних послідовниках боротьби за слов'янську єдність. Вище епігона тут не світить. У своїх публікаціях професор Яременко сказав багато правди і про пограбований народ, і про принижену культуру, і про розтління та продані засоби масової інформації, і про нові різновиди фашизму, і про злоякісне утворення СДПУО, і про специфічні смаки власників каналів. Але яка плутанина понять? Починаючи з того, що словом «сіоніст» автор називає і патріотів, і лицемірів, і олігархів. Було б куди краще, якби про такі речі написав єврейський автор, було б і дещо делікатніше. Але що найбільше дивує – це дивне звужування обсервації. Сіоністи безконтрольно розкрадають і розкладають державу. А де ж глава держави? Кацман, як редактор неприязної до України газети, згадується часто. А Кучма – ні. Ні як гарант недіючої конституції, ні як універсальний патрон, ні як головнокомандувач з обмеженою відповідальністю, ні як тесть Пінчука. Знижує достовірність публікації професора Яременка явно фальшиві ноти. Якщо Найман пише про Солженіцина як запеклого юдофоба, то можна сказати, тільки прогляньте список його публікацій і все стане ясно. Якщо Шлайн, то в єврейському середовищі вам скажуть, це професійний єврей. Але якщо професор Яременко пише про факт нашестя євреїв у 1941 році у складі Вермахту та ще геноцид 1932-33 років, організований сіоністами, то проти нього залишається виставити текст Шлайна про українських поліцаїв, що розстрілювали євреїв у Бабиному Яру. І це буде обмін не інформацією, а вагомий обмін дулями один одному. У своїй монографії «Державний терор як засіб державного правління в СССР» Сергій Білокінь показав, що активісти єврейського походження були переважно малоосвіченими вислужниками. Скільки б їх не було, не могли вважатися представниками свого народу. Після антитроцькійської кампанії їх роля упала. Хіба не розуміє Білокінь некоректності свого виразу «Україна – єврейська держава»? Розуміє, але чомусь пише. А професор Яременко вже говорить про відшкодування за злочини цієї держави. З такої повутини можна плести одяг голого короля. Але тон цього писання ображає почуття правди. І коли автор обурюється, що лідер нашої України різко відмежувався від нього, то це просто дивує і насторожує. Віктор Ющенко нині лакмусовий папір, на якому засвічується не тільки Корчинський. Критикуючи лідера нашої України за відступництво в лавках, професор Яременко погрожує йому втратою кількох мільйонів голосів. Виходить, автор сенсаційних публікацій знає, що він напередодні виборів відтягує в нікуди мільйони заражених, і це вже будуть нерозважливі громадяни, які розуміють, перемога потрібна не Вікторові Ющенкові, перемога Ющенка потрібна добрим громадянам України, які прагнуть, щоб їх представляв перед народом і перед світом не колишній парторг, не колишній рецидивіст, а президент з людським обличчям. І у нас немає іншого вибору. Виходить, до таких громадян професор Яременко не належить. Хай це не антисемітизм, не будемо ліпити ярликів. Усе в житті глибше і ще суворіше. І треба прислухатися до застереження батька відомого вождя. Троцькі починають, а потім все падає на голови Бронштейнів. Старий говорив про відповідальність, але хто його слухав? Сьогодні знов пролунали сигнали тривоги. Раптом з кількох телеканалів телефонують мені, запрошують виступити проти антисемітизму. «Ви мені телефонуєте?» – здивувався я. «А звідки ви дізналися, що я існую на світі? Ніколи ви мною не цікавились. І культурою не цікавилися. Навіть ювілеями Гоголя і Шевченка не цікавилися. Аж раптом відкрили мою особу». Отже, як тепер кажуть, ми пливемо між стілою терпимості і харибдою нетерпимості у хижому світі, де плохих заклюють. Я теж за національний самозахист, але з дотриманням доброго тону і прийнятих правил гри. Ми повинні творити суспільство злагоди, а не ворожнечі. Антисіонізм професора Василя Яременка огульний. Його анти розширюється на всіх, хто з ним не згоден. З дивовижною легкістю войовник проти антиукраїнізму геть відкидає порубаних посічених своїх опонентів. І та купа ще більша за купу сіоністів. Його вже не цікавить, що вони мають добрі імена в літературі. А не згодні вони з професором Яременком не через особисті почуття і не куплені вони Рабіновичем. Вони принципово не згодні з некоректністю його аргументації, з упередженістю думки, з нетолерантністю і образливістю тону. І з самою можливістю розглядати жалюгідну ситуацію в Україні як результат дій сіонізму, а не як результат правління незмінного президента Кучми з його дивовижними повноваженнями. «Не туди б'єш, Іване», можна додати до цього слово заїждженого коня з кінофільму Олександра Довженка.
Це була думка президента українського ПН-клубу Євгена Сверстюка. На все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму «Ми – український народ».